Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 kiisteltiin siitä, oliko kasvihuoneilmiö kupla. Asianajajien etiikka ja kulttuuririidat avioliitoissa olivat myös puheen aiheina. Lisäksi kuulemme katutaiteilijoiden arjesta ja seksuaalisesta häirinnästä puolalaiseen tyyliin sekä saamme neuvoja kansainväliseen kyläilyyn. Kioton sopimus oli herättänyt ilmastotutkimuksen toisin ajattelijat. He väittivät, että hiilidioksidin aiheuttama kasvihuoneilmiö olikin huomattavasti mainostettua pienempi. Annu Passoja jatkaa.
Teollisuusmaat sopivat Kiotossa vähentävänsä hiilidioksidipäästöjä ja nyt Suomessakin kiistellään, miten vähennys tehdään. Entistä äänekkäämmiksi ovat tulleet myös tutkijat, jotka sanovat, että koko kasvihuoneilmiön merkitystä on suuresti liioiteltu. Kasvihuoneilmiöhän tarkoittaa sitä, että fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta vapautuu hiilidioksidia ja kun energiaa käytetään nykyään yhä enemmän, myös hiilidioksidin määrä ilmassa on lisääntynyt. Ja puhutaan siitä, että kuluneen 100 vuoden aikana hiilidioksidin määrä on lisääntynyt 20%. Hiilidioksidi estää maapallosta lähtevän lämpösäteilyn pääsyn avaruuteen, joten lämpö jää muhimaan maan pinnalle ja toisaalta auringosta tulevaa säteilyä maahanpäin hiilidioksidi ei estä. Kun tämä niin sanottu kasvihuoneilmiö lämmittää ilmastoa jatkuvasti ja pysyvästi, voi siitä aiheutua arvaamattomia seurauksia. Napajäätiköt voivat sulaa. Merivirrat voivat kääntää suuntaan ja niin edespäin. Eli näin meillä on ilmastonmuutoksesta kerrottu ja tätä ilmastonmuutosta estämään päätettiin Kiotossa näistä hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Merigeologian dosentti ilmastotutkimuksen todellinen toisin ajattelija Boris Winterhalter. Tehän ette varsinaisesti kiellä kasvihuoneilmiön olemassaoloa, vaan katsotte, että sitä on suuresti liioiteltu ja että auringon säteilystä ja sen vaihteluista johtuen lämpötilat maapallolla ovat aina nousseet ja laskeneet, eikä tässä hiilidioksidilla ja ihmisellä juuri ole merkitystä. Miten te perustelette tätä näkemystä, joka kuitenkin kuuluu pieneen vähemmistöön?
Joo, hyvää päivää vaan kaikille. Tämä ensinnäkin toisin ajattelemme ryhmä ei suinkaan ole vähemmistö enää. Se määrä on kasvamassa varsin ripeästi, koska hyvin monet tutkijat ovat sitä mieltä, että tässä on kyllä menty liian pitkälle. Nimenomaan tämä Kioton päätös, jossa pyritään rajoittamaan hiilidioksidin päästöjä, ei ole vielä minun mielestäni paikalla.
Mutta miten perustelette sitä, että auringon säteily olisi tässä ensisijainen tekijä?
No ensinnäkin tietysti auringon säteilyhän on se, joka on kautta vuosituhansien lähinnä ratkaissut meidän ilmaston vaihtelut maapallolla. Onhan meillä ollut jääkausi täällä Pohjoismaissakin, se oli joka loppu 10 000 vuotta sitten, ja meillä oli pikku jääkausi tuossa keskiajalla, jotka kaikki johtuvat auringon säteilystä, osittain tietysti myöskin tulivuoren toiminnasta, joka tulivuorethan saattavat syytää varsin suuria määriä pölyä ja hiukkasia ylös noin ylempiin ilmakerroksiin, ja siellä tietysti estävät auringon säteilyn.
Miten toisaalta tämä 20% hiilidioksidin lisäys kuluneen 100 vuoden aikana, miten se voi olla vaikuttamatta mitenkään?
Kyllä se varmasti vaikuttaa, en mä sitä lähde kieltämään, mutta toisaalta mun mielestä on paljon muita tekijöitä, jotka vaikuttavat paljon voimakkaammin siihen. Ja jos nyt puhutaan tästä hiilidioksidista, niin eihän hiilidioksidi ole ainoa kasvihuonekaasu. Aivan yhtä merkittävä, oikeastaan merkittävämpikin on vesihöyry. Ja se tässä nyt ei ole oikeastaan näissä keskusteluissa huomioitu lainkaan.
No miten te, kuinka suureksi noin suurin piirtein arvioitte sen hiilidioksidin osuuden?
No minun on hirveän vaikea tässä esittää mitään arvioita, koska nämä nyt on ilmastotutkijoiden mallit. Eri mallit antavat hyvin erilaisia arvioita, mutta viimeisimpien tutkimusten perusteella, jotka perustuvat lähinnä auringon aktiivisuuteen ja kosmiseen säteilyyn, niin puhutaan 5–10% tai sitä luokkaa.
Jos ilmaston lämpeneminen riippuu auringon säteilystä, auringon toiminnan aktiivisuudesta, joka vaihtelee, niin onko siis odotettavissa, että mitään pysyvää lämpenemistrendiä ei ole, vaan ilmaston lämpötila vaihtelee satunnaisesti?
No jos me katsomme tässä muutama vuosikymmen taaksepäin, niin silloinhan eräät tutkijat taas uhkailivat uudella jääkaudella, että emme tiedä, tässä on minun mielestä näitä opportunistisia tutkijoita, jotka heittelevät kaikenlaisia ajatuksia, ja sitten tulee poliitikot ja eri intressiryhmien edustajat, jotka katsovat, että siinä on heille sopiva keppihevonen ajaa asioita.
Tutkimuspäällikkö Heikki Nevanlinna Ilmatieteen laitokselta. Miksi asia ei voisi olla näin, kuten Boris Winterhalter sanoi?
No, se on nyt on yksi näkökulma tähän kasvihuoneilmiöön. Sitten voisi heti todeta, että kasvihuoneilmiöhän on sinänsä sehän on kaikille elämälle välttämätön edellytys, että se pitää lämpötilan semmoisilla lukemilla maapallolla, että nykymuotoinen elämä on mahdollista. Ja se, mikä tässä on haitallista, on tämä kasvihuoneilmiön voimistuminen, joka yleisesti katsotaan, että se johtuu siitä, että näitä kasvihuonekaasujen päästöjä on teollisuuden ja muun toiminnan kautta valtavasti lisätty tässä viime vuosikymmeninä ja yleensä tuon teollistumisen jälkeisen aikana. Ja mitä Winterhalter tässä auringon aktiivisuudesta puhuu, niin se pitää kyllä tietyssä määrin paikkansa, mutta normaalit tai tällaiset yleisesti hyväksytyt ilmastomallit ottavat tämän auringon osuuden mukaan, siis tämän vaihtelevan säteilyn, mutta sen osuus tästä koko kasvihuoneefektistä on ehkä tuollaista 10% luokkaa, että nämä kasvihuonekaasut on kumminkin se tärkein tekijä.
No miten te voitte erottaa sen, että mikä johtuu hiilidioksidista, mikä johtuu auringonsäteilystä ja vielä olla näin erimielisiä siitä
nämä
määrästä?
Nämä perustuvat tällaisiin ilmastomalleihin, jossa niin käyttäen tunnettuja fysiikan lakeja, jotka ilmakehän liikkeitä säätelee ja säteilyn vaikutuksia siinä, niin siihen se perustuu pääasiassa.
No miten hyvin tähän asti ovat pitäneet paikkansa ennustukset tai miten hyvin ovat korreloineet nämä hiilidioksidipäästöjä koskevat tilastot ja sitten lämpötilakäppyrät, miten hyvin ne ovat?
No, se käsitys, mikä minulla on, niin näitä malleja on hyvin paljon ja ne antaa kyllä erilaisia tuloksia, mutta sellainen yleinen trendi on kaikissa sama, että tämä näiden kasvihuonekaasujen lisääntyminen vaikuttaa siihen, että ilmakehä lämpiää.
Niin, tähän mä kyllä haluaisin sanoa sen, että satelliittimittausta, joita on nyt tehty vuodesta 78 lähtien, jotka mittaavat siis alemman ilmakehän 0-5 kilometrin korkeudella olevan ilmamassan keskimääräistä lämpötilaa. Kaikki osoittavat sitä, että ensinnäkin tämä lämpötila vaihtelee auringonsykkeleiden mukana, mutta minkäänlaista nousevaa trendiä ei ole. Ja tämän jostain syystä nämä ilmastotutkijat, jotka ajavat tätä kasvihuoneilmiötä, niin kieltävät sen merkityksen.
Niin, Heikki Nevanlinna, onko niin, että mittauksetkin on tehty väärin?
Niin, siis nämä mallithan on sellaisia, että ei niissä oikeastaan näitä havaintoja tarvita ollenkaan, vaan että tämä mallifysiikka tuottaa, tai nämä mallilaskut tuottavat samanlaisia ilmastojakautumia kuin mitä on havaittu, ja siihen tämä väite perustuu oikeastaan. Ja mitä tulee näihin mittauksiin, niin niitä nyt on tietysti hyvin erilaisia, niissä on omat virheensä, ja kyllä nämä virheet on sillä tavalla tunnistettavissa, ja lämpötilamittauksia on muitakin kuin satelliiteista tehtyjä. Että on aina selvää, että kun on suuri joukko havaintoja tällaisesta vaikeasta mitattavasta kohteesta, niin siinä on erilaisia virhelähteitä, mutta kyllä ne on kumminkin sillä tavalla nämä vaihteluvälit arvioitavissa.
Uskotteko te, Heikki Nevanlinna, siihen mittaukseen, jonka mukaan maapallon lämpötila on 100 vuodessa niin noin 1,5 asteella, ehkä vähän reilulla?
No, en mä näe mitään syytä, miksi pitäisi asettaa kyseenalaiseksi tai kokonaan kieltää.
Ja tämä on jo merkittävä muutos.
No, kyllä se minusta on.
Ei se ole merkittävä muutos, jos me katsomme mikä on näiden jääkausien aikana olleet lämpötilat, jotka ovat vallineet eri jääkausien aikana. Ja myöskin tämän pienen jääkauden aikana tuossa keskiajalla, niin kyllä siinä on ollut suuremmista lämpötilamuutoksista kysymys.
Meille alamaisille kasvihuoneilmiö on markkinoitu aika yksiselitteisenä asiana ja kuitenkin epätietoisuus ja erimielisyys näyttäisi olevan tutkijoiden keskuudessa yllättävänkin suurta. Miten te, Heikki Nevanlinna, arvioisitte sitä, kuinka paljon tällaisia Boris Winterhalterin kaltaisia toisin ajattelijoita ilmastotutkimuksen piirissä on?
No, minulla ei mitään lukuja heittää, mutta on se selvä aina, että aina on mikä tiedeyhteisö tahansa, niin siellä on tämmöinen niin kuin valta-ajattelu ja sitten on semmoiset toisin ajattelijat, jotka saattaa useinkin olla hyvin oikeassa näissä argumenteissaan ja saattaa jopa käydä niin, että toisin ajattelijoissa tulee sitten valta-ajattelijoita, jotka kun huomataan, että ne olikin oikeassa, mutta se kuuluu tämmöiseen niin kuin luonnolliseen prosessiin, että on tällaista vuorovaikutusta hyvinkin erilaisten mielipiteiden kanssa ja se on musta hyvin tervettä ja hyvä, että niin on.
No, oletteko perääntymässä?
En minä sillä tavalla pesi sitä kysymystä. Tämä on nyt periaatteellinen kannattu siihen, että hyväksytäänkö tällaisia niin erilaisia mielipiteitä. Aina jos ne on hyvin argumentoituja ja sillä tavalla verifioitavissa, todennettavissa, niin mikä siinä?
No koska saamme tietää, kumpi puoli on oikeassa?
No saattaahan olla näinkin, että tämä ilmastonmuutos on jo tapahtunut tosiasia ja silloin tämä valta-ajattelu edustaa sellaista kantaa, joka on enemmän oikeassa. Mutta kysyisin Winterhantelilta, kun meillähän on myös tämä Otsonin kato, joka liittyy hyvin läheisesti tähän ilmastonmuutokseen, koska siinä samat kaasut aiheuttaa sekä ilmastolämpenemistä että Otsonin katoa, että miten tämä sitten selitetään. Kyllähän se, mitä ilmeisemmin johtuu.
No ensinnäkin tietysti Otsonia nyt on mitattu muutama vuosikymmen kaiken kaikkiaan. Eli pitkäaikaisia otsonimäärän vaihteluita tuolla ylemmissä ilmakehissä, niin ei tunneta.
Viimeisen 10 vuoden aikana se on dramaattisesti vähentynyt tämä otsonimäärä.
Kyllä, kyllä. Ja tietysti siinä on selkeä kytkentä auringon toimintaan.
Sitä ei mikään malli kyllä
voi. No, näistä malleista jälleen sanoisin sen, että jos piirretään käyrä ja yritetään sovittaa siihen malli, ja se malli tukee sitä käyrää, niin ei se tarkoita sitä, että se käyrä tai se kaava on oikea. Se vaan sattuu sopimaan siihen. Ja sama koskee nyt näitä ilmastomalleja myöskin, että ne on eräänlaisia ajatuksia, jossa on yksinkertaistettu luonnolliset toimenpiteet, tai se luonnolliset prosessit. Ne on tehty huomattavasti yksinkertaisemmiksi kuin mitä ne todellisuudessa on.
Näin malli aina toimii näin.
Joo, mä heitän tähän ihan tämmöisenä herjana. Voisi sanoa sen, että mitenkä se on sitten säätieteessä tai säätiedotuksissa. Senhän jokainen ihminen tajuaa sen, että sääennuste yltää muutaman päivän päähän luotettavasti. Niin miten nämä ilmastotutkijat voivat esittää, että näillä havaituilla hiilidioksidimäärän kasvuilla voidaan ennustaa, että maapallon lämpötila nousee sen 4-5 astetta, mitä nyt on
heitetty. Se on eri asia ennustaa säätä muutaman päivän eteenpäin, kun ilmastoaika on enemmän tällainen, miten niin kuin pitkän ajan kuluessa ilmasto rupeaa käyttäytymään.
Mä en näe sitä eroa siinä, mihin
mikä nämä Winterhalterin, tämä Otsonin kysymys, niin mikä on se mekanismi, joka on nyt sitten...
En tunne. Voin rehellisesti sanoa, että
mutta
en tunne.
Mutta kun tämmöinen normaali ajattelu näissä asioissa, niin siellä on hyvät fysikaaliset mallit, jotka hyvin vastaa niitä havaintoja, mitä esimerkiksi Otsonista on tehty ja ilmaston lämpiämisestä, niin pitääkö ne kokonaan niin kuin sitten hylätä?
En minä haluaisi ottaa tähän tätä Otsonin kysymystä.
No, mutta se liittyy olennaisesti tähän. On samat kaasut ja sama ihmisen toiminta siinä takana tässä Otsonin-aukkoasiassa.
Niin, mä haluaisin nähdä pitemmän aikavälin tilastoja tästä Otsonista, mutta sitähän meillä ei ole. Nimittäin nyt on myöskin se, että tulivuoret syytävät myöskin kloori. Yhdisteitä ylös ilmakehään. Ja on tiedossa kyllä, mutta sen määrää ei ole pystytty arvioimaan. Ihan samalla lailla niin kuin tulivuoret syyttää myöskin hiilidioksidia.
Sekin on näissä malleissa.
On otettu huomioon, mutta ei ole minkäänlaisia arvioita siitä, paljonko esimerkiksi merenpohjasta tulee hiilidioksidia tai metaania tai muita kaasuja. On arvioitu, että 80% toimivista tulivuorista sijaitsee merenpohjassa.
Tähän väliin voisin kyllä kysyä siitä, että Heikki Nevanlinna, voiko olla mahdollista, että käykin niin, että Boris Winterhalterin kaltaiset tutkijat ikään kuin siirtyvätkin enemmistöön ja me teemme nyt turhia uhrauksia, kun mietimme, että miten näitä hiilidioksidipäästöjä vähennetään?
Kaikki on tietysti mahdollista ja enkä nämä, jotka perustavat tämän näkemyksessä näihin fysikaalisiin malleihin, en tietysti sano, että se on 100% näin, että ainahan niissä on vissi epävarmuus.
Kuinka suuren epävarmuuden te itse näette näissä väitteissä, että taidaisi puheessa, että ilmastonmuutos on tapahtumassa?
No sanotaan näin, että siis kyllä nämä trendit on minusta ihan selviä. Että se on vain kysymys sitten, että minkälaisella kulmakertoimella nämä kasvavat käyrät sitten kasvavat.
Mutta ainakin IPCC, tämä kansainvälinen ilmastopaneeli, se on vähän vetänyt alaspäin näitä ennusteita 90-luvulla, eli ei ehkä niin nopeasti kuin...
Mutta siinähän on täytyy muistaa, että siis hiilidioksidi on yksi kaasu, mutta sitten on erilaisia muita ilmansaasteita, niin kuin aerosolit, jotka kompensoivat tätä, siis hidastavat tätä mahdollista lämpiämistä.
No tämä sulfaattiaerosolin osuus tässä, niin se on kyllä nyt kiistelty, ainakin useammassa kirjoituksessa olen lukenut, että nämä sulfaattiaerosolin vaikutus on hyvin, hyvin rajallinen, hyvin pienillä alueilla toimiva korkeintaan.
Boris Winterhalter, te olette viitannut siihen, että kasvihuoneilmiöstä puhuvien motiivina on saada helppoa rahaa tutkimukselle, eikä tämä Suomen Akatemian silmuprojektikaan ole kritiikiltä säästynyt. Ja toisaalta kasvihuoneilmiö tuo kannattaja ydinvoimalle, jonka käytöstä kasvihuonepäästöjä ei ole eikä tule. Ja nämä syytökset ne ovat aika niin kuin rankkoja. Meillä tavallisilla ihmisillä ei ole kuitenkaan tietoa eikä resursseja arvioida itse kasvihuoneilmiötä, sen vaikutuksia, syntyä ja muuta, vaan meidän on luotettava teihin tutkijoihin. Kuinka moni ilmastotutkija esimerkiksi teidän arvioinnin mukaan saa rahoituksensa energiateollisuudesta, jolloin voidaan ajatella, että se pyrkimys totuuteen ei ole ehkä niin vilpitön?
Tämä kysymys energiateollisuuden ja ilmastotutkijoiden välisestä kytköksestä, sitä on selvitetty melko paljon useitten jopa tuntemienkin kollegojen toimesta ulkomailla ja todettu, että energiayhtiöt eivät ole erikoisemmin kiinnostuneita tästä, niin se niin tai näin, koska he pystyvät aina sopeutumaan. Jos me ajatellaan joku öljyyhtiö, joka myy öljyä, niin eihän se tarkoita mitään muuta kuin, että öljyn hinta nousee. Aina on maksajia. Mutta se, mikä tässä on ongelmallista, on poliitikkojen meneminen tähän kelkkaan, koska se on heille hyvä keppihevonen, sillä he pystyvät leikkimään suuria pommoja tuolla ulkomailla päättämään globaaleista asioista, joista he eivät sinänsä ymmärrä kovinkaan paljon, ja näin sitten pakottamaan ihmisiä. Sitä paitsi tässä on erittäin hyvä tulonlähde valtiolle. Kun poliitikot päättää, että pannaan riittävä hiilidioksidivero, niin se on kansainvälinen konseksus, kansainvälisen konseksun sovittu kansainvälisesti, että pannaan hiilidioksidivero, jolloin se tuo maille lisää rahaa. Kuka poliitikko päästäisi semmoisen menemään ohi?
Aika suoraviivaisia päätelmiä, mitä mieltä te olette, Heikkinen Vallin?
Se on vähän tuollainen poleminen väite. Että kyllä mä tosin sen verran niin kuin uskoisin sekä poliittisten päättäjien että näiden tutkijoiden sellaiseen niin kuin vilpittämään haluun niin kuin ymmärtää nämä asiat, mitä ne todella on. Ja jos 160 maan poliittiset päättäjät on mennyt näiden sopimuksien taakse, niin kyllä siinä on niin kuin moni poliitikko tullut vakuuttuneeksi nimenomaan näiden tutkijoiden tuloksien kautta, että tässä on todellisesta ilmiöstä kyse.
Aivan lyhyesti vielä, Heikki Nevanlinna, mikäli hiilidioksidipäästöjä ei vähennetä, millainen on teidän ennusteenne maapallon lämpötilasta 50 vuoden kuluttua?
No silloin ainakin näiden niin kuin silmuraporttien ja muiden vastaavien tutkimusten mukaan niin tämä lämpötilan kasvu sen kun kiihtyy.
Ja Boris Winterhalter myöskin lyhyesti. Jos katsotaan aiempia tilastoja auringon säteilystä ja sen vaikutuksesta ilmaston lämpötilaan, niin millainen ilmasto on 50 vuoden kuluttua?
Meillä voi olla katovuosia tai meillä voi olla vuosisadan alkupuolen hellekesiä. Ei pysty sanomaan näillä tiedoilla ainakaan.
Sanoi merigeologian dosentti Boris Winterhalter. Annu Passojan haastateltavana oli myös tutkimuspäällikkö Heikki Nevanlinna Ilmatieteen laitokselta. Vuonna 1998 moni asianajaja oli ollut epäiltynä tai syytettynä erilaisista taloudellisista väärinkäytöksistä. Äskettäin oli paljastunut muun muassa tapaus, jossa helsinkiläisessä asianajotoimistossa työskennelleen asianajajan epäiltiin kavaltaneen useista konkurssipesistä jopa miljoonia euroja. Kai Byyman.
Asianajaja pakoilee oikeutta Helsingissä ja Espoossa. Asianajajalle ehdollista avunannosta huijaukseen. Hovioikeus tuomitsi asianajajan rahan antamisesta vangille. Kas tässä kolme uutisotsikkoa tämänpäiväisestä Helsingin Sanomista, vieläpä lehden yhdeltä ja samalta sivulta. Ja vielä lisää lehtiotsikoita tältä vuodelta. Asianajajaa epäillään jättikavalluksesta. Kaksi asianajajaa sai vankeutta kavalluksista. Asianajotoimiston osakkaat tuomittiin korvaamaan yhtiökumppaninsa kavallukset. Kokkolalaisjuristille ehdollista vankeutta konkurssipesien kavalluksesta. Espoolaisasianajajalle kavalluksesta 3 vuotta 6 kuukautta vankeutta. Suomen asianajajaliiton hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Tuomas Lindholm. Millaisia ajatuksia tämänkaltaiset lehtiotsikot teissä herättävät?
Ensinnäkin haluaisin todeta, vaikka esittelitte minua toimitusjohtajana, niin mä olen asianajaja. Ja siinä ominaisuudessa siis puhun ja liiton puheenjohtajana. Se on selvää, että tämä on ikävää luettavaa, tämänkaltaiset tapaukset. Ja vaikka ne koskevatkin yksittäistapauksia, niin kyllähän se on hyvin ikävää asianajajakunnan maineen kannalta.
Onko asianajajien eettinen valveutuneisuus tässä nyt todenteolla herpaantumassa?
Minusta tästä ei ole kysymys. Nämä ovat, niin kuin mä sanoin, yksittäistapauksia. Ja tässä lueteltiin joukko tapauksia, joita en tunne myöskään yksityiskohtaisesti. En tiedä täsmälleen myöskään, missä määrin nämä aina koskevat asianajajia. Mutta joka tapauksessa niin näitä tapauksia on. Ja niin kuin sanoin, se on hyvin valitettavaa, mutta täytyy muistaa se, että jokaisessa ammattikunnassa on myöskin jäseniä, jotka eivät pysty noudattamaan niitä sääntöjä, jotka toimintaan soveltuvat, ja valitettavasti nämä ovat sitten ne tapaukset, joista puhutaan ja jotka näkyvät. Mutta että tämä ei mielestäni kyllä heijasta mitään yleisempää ilmiötä, ja tätä tukee myöskin se, että jos katsotaan, miten liiton kurinpitoasioiden lukumäärä on kehittynyt viime vuosina, niin ne ovat olleet laskusuunnassa 2 tai 3 viime vuoden aikana.
Eli miten selvää tuo laskusuunta on ollut?
Ei se kovin dramaattista ole, mutta sen verran selvä, että voi sanoa, että laskusuunta on ollut muutamat 2-3 viimeistä vuotta.
Miten pahasti tällaiset lehtiotsikot sitten horjuttavat asianajajakunnan jo ennestäänkin ryvettynyttä mainetta? Mitä sanotte?
Tämä on tietenkin asia, jonka yleisö ratkaisee ensi kädessä. Toivoisin, että se ei siihen vaikuta, ja liiton tehtävänä on tietenkin huolehtia siitä, että asianajajakunnan maine pysyy mahdollisimman hyvänä. Tämä puolestaan tietenkin edellyttää sitä, että asianajajakunta ja yksittäiset asianajajat toimivat niiden sääntöjen ja periaatteiden mukaan, jotka meidän toimintaamme koskevat. Ja edelleen haluaisin todeta sen, että näin myöskin valtaosa asianajista tehdään.
Niin, ilmeisesti on sillä tavalla asianlaita, että juuri asianajajien ammatissa tuo luottamuksen merkitys se korostuu.
Tämä pitää paikkansa mitä suurimmassa määrin.
No mistä oikein mahtaa johtua, että tämänkaltaisia uutisia sitten ihan tasaisen tappavasti kuitenkin pulpahtelee julkisuuteen?
Paitsi että näitä tapauksia esiintyy jonkun verran, niin mulla on, ja se niin kuin selittää tämän osaltansa, niin mulla on kyllä se käsitys, että asianajia seurataan aika tarkkaan mediassa nykyään. Ja heidän tekemisensä kiinnostavat, ja niistä on herkullista monesti tehdä otsikoita.
Onko valvonta, onko se liian olematonta tai leväperäistä?
Sanoisin, että valvonta on jopa erittäin hyvä. Ja liitolla on kurinpitolautakunta, ja myöskin liiton hallitus käsittelee näitä asioita. Ja valvonta- ja kurinpitojärjestelmän ylläpitäminen on itse asiassa liiton tärkein tehtävä. Ja siihen kuluu merkittävästi siitä ajasta, jota käytetään liiton asioiden hoitamiseen.
Puheenjohtaja Tuomas Lindholm, pitäisikö nyt kuitenkin ottaa käyttöön jo järeämmät keinot?
Minusta keinovalikoima kai on kyllä kohdallaan. Meillähän on toisaalta tuomioistuimet, joissa käsitellään kenen tahansa tekemiä rötöksiä, mutta sen lisäksi, niin kuin mä sanoin, niin asianajaliitolla on oma järjestelmänsä, joka kyllä toimii varsin tehokkaasti. Ja jos palautetaan mieliin niitä tapauksia, josta tänä päivänä saatettiin lukea, niin yksi näistä tapauksista oli nimenomaan liiton kurinpitoasia, josta oli valitettu hovioikeuteen. Ja näin ollen liitto oli tähän asiaan puuttunut, ja tästä johtuikin otsikointi tämän tapauksen osalta.
Kun asianajaja tuomitaan rikoksesta, niin erotetaanko hänet välittömästi liitosta?
Se riippuu rikoksesta. Tietyissä tapauksissa erotetaan, mutta aina lähtee käyntiin kyllä kurinpitomenettely, josta sitten yleensä tulee joku seuraamus, toisinaan erottaminen, toisinaan muu seuraamus.
Kuinka paljon asianajajaliitto on kuluvalla vuosikymmenellä jäseniä erottanut?
Mulla ei nyt ihan tarkkaa lukua ole, mutta viime vuonna muistaakseni tapauksia oli 6, ja aikaisempina vuosina niitä on ollut 1 tai 2 keskimäärin. Että näin laskien, niin sanotaan nyt pyöreästi 10 joka tapauksessa.
Vielä lopuksi, Thomas Lindholm, ovatko nykypäivän asianajajat riittävän riippumattomia, erityisesti valtiovallasta ja myös niin sanotusta suuresta rahasta?
Mielestäni ne ovat. Ja taas minä puhun nyt yleisellä tasolla. Se ei tarkoita sitä, etteikö yksittäistapauksissa esiinny ilmiöitä, jotka eivät ole toivottuja ja jotka eivät ehkä tätä osoita, mutta yleisellä tasolla vastaus on kyllä.
Noin vastasi Suomen asianajoliiton puheenjohtaja Thomas Lindholm. Häntä haastatteli Kai Byyman.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kulttuurin tutkijat ympäri maailman kokoontuivat heinäkuun alussa Tampereelle pohtimaan alansa ajankohtaisia kysymyksiä. Venäjältä Suomeen muuttaneiden naisten kohtelua kartoittavasta tutkimuksesta kertoi vuonna 1998 Mari-Kaisa Aho.
Neuvostoliiton hajottua tuhannet suomalaismiehet löysivät elämänkumppanin Venäjältä ja toivat vaimonsa Suomeen. Useimmilla näistä naisista ei ollut minkäänlaista tarkoitusta jättää kotimaatansa, kunnes rakkaus sekoitti suunnitelmat täysin ja vei uuteen maahan. Nyt suomalaistutkijat ovat alkaneet kartoittaa sitä, miten näihin naisiin suhtaudutaan ja miten he itse kokevat asemansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Myös aviomiesten käsityksiä on kartoitettu. Naisten mielestä heidän elämänsä Suomessa on köyhempää niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Suurin ongelma koulutetuille naisille on työttömyys. Monet kohtaavat jatkuvasti myös niin kutsuttua ryssävihaa, kertoo tutkija Mirja Mikkonen.
Tämä meidän tutkimuksemme on varmaan saanut alkunsa osaltaan siitä, että suhtautuminen venäläisiin ei Suomessa läheskään aina ole kovin myönteistä. Heillä on ollut viime vuosina sangen semmoinen epämiellyttävä leima. Ja me olemme Raija Vargentinin kanssa tahtoneet selvittää sitä, että pitääkö se paikkansa tai onko mitään aihetta suhtautua heihin yhtään sen kielteisemmin kuin mihinkään muunkaan kansallisuuteen.
Miten sitten venäläisnaiset itse kokevat asemansa täällä Suomessa?
Kun he tulevat tänne, niin he kyllä aluksi tuntevat itsensä sangen yksinäiseksi. Ja varmaan syynä tähän on jo kielivaikeudet. Ja sitten tämä suomalainen perinteinen suhtautumistapa. Mutta mitä useamman vuoden he täällä elävät, niin se asenne muuttuu myönteisemmäksi. Että tänä vuonna nämä naiset sanovat, että Suomi on niin kuin kummasti kehittynyt näiden muutaman vuoden aikana.
Jos venäläiset naiset tuntevat, että tällaista kehitystä on tapahtunut, niin mitkä näitä kehityksen askeleita olivat sitten?
Näyttää, että kielitaidon lisääntyminen, siis se, että he ovat oppineet paremmin ja paremmin suomea. Ja tämä on semmoinen totta kai tärkeä askel. Ja sitten moni on saanut tämän kielitaidon myötä työtä. He ovat, nämä meidän tutkimuksessa olevat naiset, on hyvin korkeasti koulutettuja, hyvin koulutettuja naisia, jotka haluavat tehdä työtä ja osaavat tehdä työtä. Niin totta kai, kun nämä asiat on kunnossa, niin koko elämä tässä yhteiskunnassa niin kuin tulee paljon luontevammaksi.
Eli työ ja kielitaito ovat ne avaimet yhteiskuntaan sopimiseksi?
Niin, ja totta kai sitten se, että ympäristö hyväksyy heidät. Siis tarkoitan tässä tapauksessa nyt naapureita ja perheen ystäviä ja Suomessa olevia sukulaisia. Se oma aviopuolisohan on heidät hyväksynyt jo siinä vaiheessa, kun tämä liitto on tehty, solmittu.
Tuntuiko venäläisnaisista, että hyväksynnän saaminen juuri naapureilta ja ympäröivältä yhteiskunnalta on vaikea?
siinä on ollut vaikeuksia, mutta ei he sitä niin kuin ensimmäisenä tuo esille, että se tulee pintaan sitten, kun enemmän heihin tutustutaan. Että tulee niin kuin semmoinen mielikuva, että he tahtovat kuitenkin niin kuin hyvin hienotunteisesti tai puhua niin kuin tästä yhteiskunnasta, että ei se nyt niin kuin ensimmäisenä sieltä hyökkäisi. Suomalainen mies on jotenkin niin kauhean rauhallinen, että kun he ovat menneet omaan sukuunsa, kotiinsa, lapsuuden kotiinsa, ja ei se venäläinen miniä ole ollut nyt niin valtavan toivottu tai hyväksytty heti, niin ei se heitä paljoakaan hetkauta, että he sanovat, että nyt kun he tuntevat, he sanovat, että he suorastaan rakastavat. Sitten jos on ollut semmoisia paikkoja, ettei tämä venäläinen vaimo ole ollut niin toivottu, niin ei sinne sitten mennä. Mutta sitä nämä miehet korostavat, että ei heillä koskaan ole sellaista tunnetta, että heidän vaimonsa on entisen vihollismaan kansalainen. Ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta kaikki nämä miehet ovat sen verran nuoria, että he ovat syntyneet sodan jälkeen, ja sen vanhemman sukupolven asenteet eivät kyllä näy näissä miehissä. Nämä miehet, monet heistä, niin ovat työskennelleet Venäjällä, jossa he ovat tutustuneet näihin vaimoihinsa. Ja he ihailevat näitä suuresti. Kun he puhuvat näistä vaimoistaan, niin he käyttävät sanaa, että hän on niin naisellinen tai hän on niin kaunis ja sivistynyt, hyvin kasvatettu. Ja asia, jota he arvostavat suuresti, on, että nämä venäläiset naiset pukeutuvat aina niin hyvin. Ja sitten nämä miehet kertovat, että nämä venäläiset naiset kauhistelevat meitä suomalaisia, jotka voimme kulkea lenkkipuvussa kaupungilla ja mennä kauppaan lenkkipuvussa. Ja se on heille jotain aivan kauheaa, että venäläinen nainen ei koskaan tee näin. Ja nämä miehet korostavat sitä, että tämän naisellisuuden nämä naiset ovat todella oppineet siellä Venäjällä, että se on heille synnynnäinen asia. Mä yritän selvittää sellaista asiaa kuin onnellisuusmuuri. Siis kun me kerrotaan omasta elämästämme vieraalle ihmiselle, niin totta kai me tahdotaan tehdä se meidän elämämme, kertoa siitä mahdollisimman sopusointuiseksi. Ja mä tahtoisin selvittää sitä, että mitkä on ne suurimmat ongelmat, mitä suomalainen mies kokee, kun hänen vaimonsa tulee toisesta kulttuurista. Mutta se onnellisuusmuurin taakse on aina hyvin vaikea päästä. Siis meillä on semmoinen luontainen tarve pitää se muuri vahvana. Mutta sellaista asiaa on hyvin vähän tutkittu maailmassa, tai ei ollenkaan, että miten nyt tässä tapauksessa tämä suomalainen mies kokee sen, että hänen vaimonsa tulee muualta.
Minkälaisia ongelmia miehet sitten kokivat, että tulee, kun ottaa ulkomaalaisen vaimon?
Ensimmäiseksi siinä tulee taloudelliset ongelmat, koska ei siinä saada kaikkia niitä tukia, joita saataisiin, jos on suomalainen vaimo. Ja jo sen vaimon tänne saannissa aikaisemmin oli ongelmia vielä Neuvostoliiton aikana. Nyt siinä ei enää ole. Sitten Venäjällä suku elää paljon kiinteämmin perheen elämään mukana. Että jollekin on tullut sellaisia ongelmia, että venäläinen anoppi suorastaan muuttaa tänne. Ja yhtäkkiä perheessä on vaimo ja sitten lapsi ja sitten venäläinen anoppi. Niin kyllä se on niinku ongelma. Mutta että näin ei suinkaan tapahdu joka perheessä.
Missä suhteessa venäläiset naiset ovat erinomaisempia?
Niin se heidän naisellisuutensa on näiden miesten mielestä huomattavasti niin kuin parempi kuin meidän suomalaisten. Sitten nämä venäläiset naiset ovat hyvin tarkkoja taloudenpitäjiä. Nämä miehet käyttävätkin nimitystä, että he ovat oikeita pennin venyttäjiä, että mitään ei heitetä pois. He laittavat hyvää ruokaa vähin kustannuksiin ja korostavat sitä, että tämän taidon he ovat todella oppineet Venäjällä. Ja nämä naiset voivat moittia miestään siitä, että mies ostaa jotain liian kalliilla hinnalla. Ja nämä miehet ovat hyvin onnellisia siitä, että nämä vaimot hoitavat kotia hyvin. Ja he ovat nyt tässä tapauksessa, niin he päinvastoin ajattelevat, että suomalaiset naiset on sellaisia uran rakentajia ja ajattelevat enemmän omaa itseään kuin sitä miestään, että nämä miehet ovat kiitollisia ja ylpeitä tästä vaimosta. Kyllä nämä miehet kokevat niin kuin rikkautena sen, että kansainvälisyys on astunut heidän omaan kotiinsa sisälle ja he näkevät sen omin silmin. Että minusta se on paljon, kun ajatellaan nyt tavallista suomalaista miestä, että musta se on hieno asia. Ja nyt mikä täällä kongressissa niin kävi ilmi, tai niin Israelissa tutkitaan samanlaista asiaa kuin me täällä Suomessa, että miten venäläiset Israeliin muuttajat niin sopeutuvat sinne israelilaiseen kulttuuriin. Ja tämä kai on tämmöisten kansainvälisten kongressien merkittävä tehtäväkin, että saadaan kontaktia. Ja todella nämä israelilaiset tutkijat ehdotti, että rajavarkettiin tutkimuksessaan ja täällä Suomessa, niin että tehtäisiin yhteistutkimus.
Onko sieltä jo tuloksia?
Kyllä he esitelmöivät siellä täällä kongressissa Tampereella ja tällainen venäläinen tohtori, joka tekee tutkimustaan Haifan yliopistossa, niin hän iloitsi kovasti ja sanoi, että tai oli hyvin hämmästynyt, että hyvänen aika, että meidän tutkimustulokset on hyvin samantapaisia. Että se on jotenkin valtavan riemullinen kokemus, että ihmiset eri puolilla maailmaa tulevat samaan tulokseen.
Kulttuurin tutkijat kaikkialta maailmasta kokoontuivat viime viikon ajan Tampereella ja kongressi päättyi eilen. Kongressi järjestettiin ensimmäisen kerran 2 vuotta sitten, jolloin se oli myöskin Tampereella. Ja seuraavan kerran kongressi järjestetään 2 vuoden kuluttua Birminghamissa, Englannissa. Venäläisnaisten asemaa Suomessa koskeva tutkimus on saanut alkunsa, ehkä hieman yllättäenkin, Kanadan Lakeheadin yliopistossa, jossa toinen tutkijoista Raija Varkentin opettaa. Koska Lakeheadin alueella asuu paljon suomalaisia, yliopistoa kiinnostaa suomalaiskysymykset. Tutkija Mirja Mikkosta haastatteli Mari-Kaisa Aho.
Kertoi Petteri Savolainen heinäkuussa 1998. Ursula Uotinen antaa tähän väliin neuvoja kansainväliseen kyläilyyn.
Älä koskaan nosta kiinalaiselle rakastetullesi sateenvarjoa, sillä Kiinassa sateenvarjo kirjoitetaan samalla tavalla kuin ero. Ja sateenvarjon lahjoittaminen tulkittaisiin viestiksi siitä, että haluat suhteenne loppuvan. Älä myöskään koskaan anna kiinalaiselle kelloa, sillä kello kirjoitetaan samalla tavalla kuin hautajaiset, ja kellon antaminen voitaisiin tulkita siten, että haluat kellon saajan kuolevan. Numero 4 liittyy kuolemaan sekä kiinalaisessa että japanilaisessa kulttuurissa, mikä myös täytyy huomioida lahjaa valittaessa. Mitä kaukaisempi kulttuuri, sitä varovaisempi joutuu olemaan lahjojenkin suhteen. Niihin saattaa liittyä symboliikkaa, joka aiheuttaa ikäviä väärinkäsityksiä. Teräviä esineitä pitää välttää useimmissa kulttuureissa, koska ne monesti symbolisoivat vihollisuutta. Suomalainen puukko ei siis ole sopiva lahja liikkuessasi muilla mailla mutkaisilla. Sen sijaan muut pienet suomalaiset muistoesineet saattavat eksoottisuudessaan ihastuttaa. Kylään kutsuttaessa useimmissa kulttuureissa on sopivaa viedä tuliaisiksi vaikkapa kukkasia. Jos siinä maassa, missä vierailet, kasvaa paljon upeita kukkasia luonnonvaraisena, täytyy tietysti kiinnittää erityisen paljon huomiota kukkatuliaisen näyttävyyteen. Väreillä on hyvin erilaisia merkityksiä kulttuurista riippuen. Jos haluat lähettää armenialaiselle ystävällesi kaipaavan tervehdyksen, niin keltaiset kukat sopivat oikein hyvin, sillä armenialaisille keltaisten kukkien viesti on kaipaan sinua. Jos taas lähestyt iranilaista tai meksikolaista keltaisin kukin, seurauksena voi olla jopa välirikko. Ainakin loukkaat sitä, jolle kukat ojennat tai lähetät. Iranissa keltaiset kukat merkitsevät vihollisuutta ja viesti on vihaan sinua. Meksikossa keltaisella on maagisia ominaisuuksia, joten keltaiset kukat saattavat vahingoittaa saajaa. Valkoiset kukat käyvät hyvin Meksikossa, sillä ne purkavat taikoja. Kukkia ei viedä vain muutamia, vaan mieluiten kimpun täytyy Meksikossa olla oikein iso, varsinainen puska. Toisin kuin Meksikossa, valkoisten kukkien suhteen joutuu monissa muissa maissa olemaan varovainen. Kiinassa ne ovat hautajaiskukkia, varsinkin valkeat gladiolukset. Myös siniset kukat symbolisoivat Kiinassa surua ja hautajaisia, joten suomalaiskansallinen sinivalkoinen kimppu on todella epäonnistunut valinta kylään mentäessä. Sitä vastoin punaiset kukat käyvät Kiinassa hyvin. Punainen, vihreä ja kulta ovat Kiinassa sopivia värejä myös muissa lahjoissa ja lahjapapereissa. Kukkia ei tietysti viedä pakettiin käärittynä, jos ne toimitetaan perille henkilökohtaisesti. Paperit poistetaan jo ennen kuin mennään sisään. Ainakaan Sveitsissä, Belgiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa ei sovi viedä emännälle minkään värisiä krysanteemeja, sillä siellä ne ovat hautajaiskukkia. Ranskassa ja Norjassa myös neilikat, Sveitsissä asterit ja Espanjassa daaliat. Espanjassa ei yleensä viedäkään kukkia tai muita lahjoja kylään mentäessä, mutta kukkia voi siellä lähettää kiitokseksi vierailusta jälkikäteen. Punaiset kukat eivät ole sopivia Latina-Amerikan maissa, koska punainen siellä edustaa verta ja kuolemaa. Ainakaan perheeseen kylään kutsutun miesvieraan ei sovi viedä emännälle tummanpunaisia ruusuja Saksassa, Itävallassa eikä Sveitsissä. Se on nimittäin aviomiehen etuoikeus, koska tummanpunainen edustaa intohimoa. Sveitsissä myös tummanpunaiset neilikat ovat kiellettyjä samasta syystä. Portugalissa taas neilikoita ei sovi antaa, koska niihin liittyy liikaa poliittista merkitystä neilikkavallankumouksen jälkeen. Kehäkukkia voi varoa Isossa-Britanniassa, sillä ne symbolisoivat siellä petettyä aviomiestä. Ruukkukukkia ei sovi viedä sveitsiläiselle. Sveitsissä kukkia täytyy olla pariton määrä. Kreikkalaiselle voi viedä sekä leikkokukkia että ruukkukasveja ja vaikkapa vielä makeisia lapsille. Mutta kreikkalaisessa kodissa pitää varoa, ettei kehu liikaa kodin esineitä, sillä muuten kreikkalainen suuressa vieraanvaraisuudessaan saattaa lahjoittaa ne vieraalleen. Intiassa emännälle voi viedä kukkia, mutta niitä ei ojenneta kimppuna. Sen sijaan kukkaköynnös sopii hyvin. Myös korillinen hedelmiä on hyvä lahja Intiassa. Bangladeshissa kaikenväriset kukat sopivat, mutta valkoiset ovat suosituimmat. Bangladeshissa kuuluu asiaan myöhästyä hieman kylään mentäessä. Japanilaiset harrastavat paljon lahjoja. Kukkia ei kannata viedä emännälle, jos ei hallitse niiden runsasta kieltä ja asetelmien tekemistä. Sen sijaan suklaarasia sopii hyvin. Ja myös isännälle tulee viedä lahja. Erilaiset herkut sopivat, samoin elektroniikka. Japanilaisessa kodissa on riisuttava hattu ja hansikkaat jo ennen kuin menee sisään. Kengät riisutaan eteisessä, Japanissa, Filippiineillä, Thaimaassa, Kiinassa, Intian buddhalaisten parissa ja Iranissa. Japanissa kengät asetetaan lisäksi niin, että kengänkärjet osoittavat kohti ulko-ovea. Makeiset, esimerkiksi suklaakonvehdit, ovat sopivia tuliaisia useimmissa kulttuureissa. Entisissä Itäblokin maissa sopivat pienet ylellisyystavarat ja myös pullo hyvää viiniä tai champagnepullo käy, samoin kuin useimmissa Euroopan maissa. Italiassa ja Ranskassa on hyvä valita hyvälaatuista paikallista viiniä, sillä sekä italialaiset että ranskalaiset uskovat, etteivät muiden maiden viinit vedä vertoja heidän omilleen. Alkoholia ei missään nimessä pidä viedä, jos vierailee muslimin tai intialaisen luona. Mongoliassa sen sijaan alkoholijuomat käyvät oikein hyvin, mutta sitä vastoin kukkia ei viedä. Ja muista, että jos laajoilla retkilläsi saat kutsun mongolin jurttaan eli telttaan, ei sovi koputtaa jurtan oveen. Sen sijaan sinun täytyy huutaa kovalla äänellä Nokhoi Kor. Se merkitsee, että pitäkää koira kiinni. Ei ole väliä, vaikkei mongoliystävilläsi olisikaan koiraa, sillä huudon on vain tarkoitus kertoa, että nyt olet tulossa. Äläkä missään nimessä astu kynnykselle, sillä se tulkittaisiin haluksi astua omistajan niskan päälle.
Noin Ursula Uotinen. Katolisessa Puolassa seksuaaliseen häirintään työpaikoilla ei suhtauduttu lähellekään niin suurella kiihkolla kuin esimerkiksi Suomessa. Puolalaisnaiset eivät välttämättä edes pahastuneet häirinnästä, vaan pitivät sitä osoituksena omasta vetovoimastaan. Toisaalta monet eivät uskaltaneet valittaa häirinnästä. Matti Hoviseppä raportoi aiheesta heinäkuun alussa vuonna 1998.
Esimerkiksi Wrocławissa, Lounais-Puolassa, näyttelijät eivät uskaltaneet tehdä tarpeeksi tuhtia valitusta teatterinjohtajastaan, joka oli vuosia yrittänyt kopeloida naisten rintoja ja tehnyt hävyttömiä ehdotuksia. Naisnäyttelijättäret nimittäin pelkäsivät menettävänsä työpaikkansa tai ainakin joutuvansa syrjään hyvistä rooleista, jos he rupeaisivat julkisesti vastustamaan johtajansa mielipuuhailua. Tuoreet tutkimukset kertovat, että kun Yhdysvalloissa ja Englannissa työntekijöistä peräti 70% ja Hollannissakin 30% tunnustaa joutuneensa ainakin jonkinlaisen seksuaalisen häirinnän kohteeksi, paavin synnyinmaassa vain 7% naisista myönsi miesten lähennelleen heitä työn tiimelyksessä epämiellyttävällä tavalla. 40-miljoonaisen Puolan naisten oikeuskeskuksen tutkimus paljastaa, että vaikka myös puolalaisyrityksissä on pyritty talon sisäisillä erityissäädöksillä estämään miesten lähentelyt ja strategisten vartalonosien käpälöinti, puolattaret eivät jaksa uskoa normien voimaan. Näet, miesten perinteinen valta ja mahtailu ovat Puolassa sitkeässä, ja naiset näyttävät alistuneen siihen. Useat seksologit arvelevat, että vikaa voi olla myös naisissa, sillä mies, joka ei yritä iskeä lähellään olemaa feminaa, luokitellaan helposti impotenttien kyseenalaiseen ritarikuntaan. Maukosaatat, barbarat ja halinat vain naureskelevat härskeimmillekin alapään vitseille ja pitävät miestyötovereiden pyllylle taputtelua jopa kohteliaisuutena. Naisten keskus epäileekin, että puolattaret eivät kerta kaikkiaan ymmärrä, mitä seksuaalinen lähentely oikein pitää sisällään, mitä se tarkoittaa. Toisaalta puolalaismiesten on vaikea ymmärtää, että he olisivat syyllistyneet mihinkään väärään, vaikka nainen olisi kokenut lähentelyn äärimmäisen rumana ja irstaana. Ainoastaan selkeä raiskaus tai muu vastaava törkeä seksuaalisuuteen liittyvä teko uskalletaan tuoda julkisuuteen, mutta esimerkiksi varsin yleisesti tunnettu ja myönnetty perheväkivalta teljetään visusti neljän seinän sisäpuolelle. Puolan lain mukaan seksuaalisesta häirinnästä voidaan tuomita lukemaan tiilenpäitä 6 kuukaudesta jopa 5 vuoteen. Mutta valo on vihdoin kiipeämässä putken päähän myös Puolassa. Monissa yrityksissä henkilökunnalle on ryhdytty antamaan koulutusta mahdollisen seksuaalisen häirinnän tunnistamiseksi. Tässä poliennossa ovat näyttäneet tietä useat amerikkalaisyritykset, muun muassa Puolan nuorison kovasti suosima hampurilaisketju McDonald's. Sen johtaja on ylpeillyt sillä, ettei yksikään amerikkalaisyrityksen 4000 työntekijästä ole toistaiseksi tehnyt valitusta työtoverin seksuaalisesta törkeilystä. Mutta yhdysvaltalaiset yrityspomot ovat korostaneet, ettei syvästi katoliseen Puolaan kannata edes yrittää iskostaa yhtä tiukkoja sukupuolista häirintää koskevaa normistoa kuin Valtameren takana, jossa miehen ja naisen välistä kanssakäymistä syynätään jo naurettavuuksiin asti. Matti Hoviseppä, Varsova.
Kesällä 1998 Helsingin kaduilla ja toreilla ei näkynyt läheskään niin suurta määrää katutaiteilijoita kuin esimerkiksi edelliskesän helteillä. Ursula Uotinen lähti kartoittamaan tilannetta.
Helsingin kauppatorilla soittaa Veijo Pyyhti ja harmonikkaa. Ja tässä on myytävänä myös Veijo Pyyhtiän ja studioorkesterin levyjä ja kasetteja. Olet tainnut soittaa melko monenlaisessa yhtyeessä elämäsi aikana.
Kyllä on tullut jo.
Kenen kanssa?
Monenlaisia. No, tunnetuimmat on Monote Unto, Unto Mononen siis. Ja sitten Malmsteen, Heusen Malmsteen, Tuomisen Jamppa, Vestrisen Viljo. Onhan näitä.
Is that correct?
Joo. Okay. Selvä, thank you. Yeah,
thank you.
Ja siinä Veijo Pyyhti ja möi turisteille kasetin. Olet toritaiteilijana täällä.
No joo, kyllä.
Ansaitset täällä hyvin.
Kahvia saa just.
Pysyykö kuitenkin hengissä tällä palkalla?
No kuule, pysyy joo, mutta kyllä mä tietysti keikkojakin teen.
Mikä sut sai valitsemaan tämän toritaiteilijan uran?
Mä ajattelin, kun mä tulin Helsinkiin, mä asun tuolla Oulussa aikaisemmin, 11 vuotta, soittelin siellä ja mä ajattelin, että nyt mä lopetan nämä bändihommat lopetan kokonaan. Kyllä mä teen niitä, mä tuuraan, menee joskus bändiin tuuraamaan. Mutta mä ajattelin, että mitä mä tekisin, kun mulla on vaimon täällä, tai muutin siis niin kuin tänne vaimon luokse asumaan. Niin mä ajattelin, että ei nyt viittisi enää kierrellä tuolla pitkin maailmaa, valvoa öitä. Päivällä saa olla, eikä sitten tarvitse olla reissun päällä eikä tuolla.
Seuraavaksi suunnistankin sitten metrotunneliin.
I'm from Russia.
Have you been long time here in Finland?
Yes, I've spent all in all, if I will plus all the terms, it will be 4 months.
Hän tulee Venäjältä ja hän on viettänyt täällä aikaa 4 kuukautta. Hän on opiskellut huilunsoittoa Pietarin konservatoriossa. Why did you choose to come to Finland and play?
First of all, I like Finland. The second reason, it's really close, we're neighbors. So it's not too difficult to come to Finland. And I have some friends in Finland. So there are 3 reasons for coming here.
Kysyn, miksi hän on tullut tänne Suomeen soittamaan, koska se on lähellä, koska hän pitää Suomesta ja koska hänellä on täällä ystäviä.
Do you play outdoors too?
Yes, I do play outdoors, but I like this particular place because of the acoustics.
Hän, it's really nice. Hän esiintyy myös ulkosalla, mutta tämä metrotunneli on erityisen hyvä akustiikkansa puolesta. How much money do you get for a day?
It depends, but I will say it's enough for my living in Finland, and I can bring some little money my home. So I'm glad to have what I have, and I want to say thank you to all Finnish people that just which are supporting me. So, thank you.
Ansiot vaihtelevat päivittäin, mutta sillä elää. On kaksi soittajaa, kummallakin olkihattu päässä, toisella kitara kainalossa ja toisella saksofoni.
Jag heter Göran Larsén.
Riksvensk, in i själen.
Och du spelar saxofon här i Finland?
Jag spelar saxofon, jag försöker leva på det.
Jaha, hur mycket förtjänar du per dag?
Inte mycket, hör du. Det räcker till en varm korv och bussen hem.
Jaha.
Men det är inte pengarna som betyder. Det är glädjen att få träffa de glada människorna här på Kaupatorg.
Tämä ruotsalainen mies kertoi juuri, että rahat riittävät lämpimään makkaraan ja kotimatkaan, mutta hauskinta on kuitenkin saada tavata ihmisiä täällä. Är du också från Sverige?
Nej, jag är från Finland. Mä puhun kyllä suomeakin.
Fred Alberi.
Ja sä soittelet täällä kitaraa.
Joo.
Mikä se on suurin ansio, mitä sä oot päivässä saanut, kun oot kitaraa soitellut?
Se on semmoista satasen paikkeilla suunnilleen.
Entäs sitten pienin?
Ehkä puolet siitä suunnilleen. Mutta eihän me tätä rahasta tehdä, tää on ihan huvikseen vaan.
Harrastus.
No oikeastaan tää soittaminen on kyllä ammatti, mutta tää torilla soittaminen on harrastus. No mä oon ollut 80-luvun alussa 83 ensimmäisen kesän. Mut sit mulla on ollut 15 vuotta väliä tossa. Tietysti mukavia ihmisiä tapaa ja tulee tuohon tanssimaan eteen ja tämmöstä.
Vi är ju med i Radio Extrems gatumusikanttävling.
Hur många priser fick ni?
Ja, vi har inte fått något pris ännu. Vi hoppas på det, men det kommer väl inte förrän i augusti sen när man har inventerat beståndet utav gatumusikanter. Det finns ju en hel del i Helsingfors. Det blev en vecka på Sveaborg kanske? Eller andra pris, två veckor?
Pojat kertoivat tässä osallistuneensa Radio Extremin katusoittajakilpailuun, jota ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu. Ensimmäinen palkinto lienee sitten viikko Suomenlinnassa ja toinen, kenties kaksi viikkoa Suomenlinnassa, arveli tämä ruotsalainen musikantti. Huuliharpun soittaja seisoo tässä Mannerheimin tien töölönpuoleisessa päässä. Ja oletko katusoittaja?
Kyllä.
No missä on hattusi? Etkö kerää rahoja sillä?
Ei, minä soitan ilmaiseksi kaikille hyville ihmisille. Mulla hävisi hattu viime juhannuksena, jäi saareen.
Hey, man, blues man!
Katutaiteilijoiden arkeen tutustui heinäkuun alussa 98 Ursula Uotinen.
Yle Puheessa. Kesä 1998.